Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст. Побач са мной кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён бярэ ўдзел у традыцыйнай праскай канферэнцыі «Форум 2000», міжнародным зборы грамадскіх дзеячоў, палітыкаў і інтэлектуалаў. Мы пагаворым з Алесем пра два сюжэты, пра справаздачу Беларусі ў камітэце па правах чалавека ААН і пра змены праваабарончага кантэксту ў Еўропе.
Алесь, да, пасяджэння камітэта па правах чалавека ААН, на якім упершыню за 21 год, здаецца, афіцыйны Менск прадставіў даклад аб стане правоў чалавека. Ну і таксама побач з афіцыйным дакладам фігураваў, быў прадстаўлены, я так разумею, разглядаўся лезні на роўных, альтэрнатыўны даклад, які быў падрыхтаваны праваабарончай супольнасцю. Ну, вот, ці можаце вы, як бы, падвесці некія вынікі абмеркавання гэтых дакладаў, дыскусіі, якая вакол іх была, вот, як бы, ў сухой рэшце, што засталося з гэтага абмеркавання?
Ну, сапраўды, з'ява такая неадынарная, я памятаю, вось, папярэдняе абмеркаванне папярэдняга даклада, якое сапраўды было ўжо больш за 20 гадоў, толькі тады вясна стварылася, і толькі мы пачыналі працаваць, і на здымках мы там сядзім разам з міністэрскімі яшчэ ў Менску, таму што мы мелі рэгістрацыю, у нас былі сустрэчы папярэднія, лічы афіцыйныя, на якіх прысутнічалі там праваабарончы цэнтр «Вясна», беларускі хельсінскі камітэт і міністэрства замежных справ, і яшчэ некалькі чыноўнікаў, якія там адказвалі на пэўныя, за пэўныя, скажам так, кавалкі вось гэтага афіцыйнага дакладу, якія прадстаўлялі беларускія ўлады. Сапраўды, вось гэты прававы нігілізм, гэта пагарда да міжнародных пагадненняў, яна фактычна існуе, і вот заквітнела, існуе ўсе гэтыя 20 гадоў. Беларускія ўлады падкрэслена ігнаравалі тыя міжнародныя пагадненні, якія датычыліся вось правоў беларускіх грамадзян, грамадзянскіх, палітычных правоў, і падрыхтоўка вось гэтага дакладу насамрэч у дыпламатычнай гісторыі ці ў дыпламатычным жыцці там іншых дзяржаў, на, ну, это звычайна шараговая справа, бо такія даклады рыхтуюцца там раз у 5 гадоў, здаецца, ці ў 4 ці ў 5 гадоў. І яны рыхтуюцца па іншых камітэтах таксама, там і камітэт супраць катаванняў, там і там па гендэрнай роўнасці. От недаўна мы рыхтавалі таксама сумесны даклад супраць катаванняў, дзе некалькі беларускіх арганізацый таксама выступалі, ну, дзесь побач, скажам так, з тым афіцыйным вось дакладам. І беларускія ўлады сапраўды за апошніх от пару гадоў тут, ну, прыбралі, скажам так, вот эту яўную пагарду. Вось, это прынамсі, я думаю, што тут, канешне, актыўна справляе міністэрства замежных справ найперш. Ну і таксама вот тое, што там прысутнічала ў беларускай дэлегацыі прадстаўнікі з іншых міністэрстваў, вось, это таксама нейкі новы такі нюанс, таму што, на жаль, усе кантакты, напрыклад, там з беларускім міністэрствам юстыцыі, міністэрствам ўнутраных справ паказваюць, што яны ўвогуле мала арыентуюцца, мала маюць кантактаў ці не маюць з міжнароднымі структурамі, там удзельнічаюць нейкіх міжнародных мерапрыемствах, яны ўвогуле не арыентуюцца, што гэта такое. І вось там была, напрыклад, прадстаўніца следчая камітэту, якая вельмі красамоўна пракаментавала справу, так званую справу Белта, то это звычайнае хакерства. Ну, от паказвае такое пэўная такая пагарда з боку тых звычайных чыноўнікаў з іншых міністэрстваў там ці камітэтаў.
А в этом сэнсе людзі з МЗС больш вытанчаныя, больш, так, так сказаць, падрыхтаваныя.
Так, яны плаваюць як рыба ў вадзе, яны сапраўды вельмі падрыхтаваныя, і прынамсі мне падаецца, там пастаўлена задача неяк от змікшыраваць там, ну, як я это называю, прыпудрыць вось гэты страшны твар аўтакраты, аўтакратычнай, значыць, влады ў Беларусі, неяк навесці нейкі макіяж, чым яны актыўна займаюцца апошнія гады. Ну і прадстаўленне гэтага даклада з'яўлялася фактычна вось такім макіяжам, калі можна так сказаць,
ну, а вот
бо
все-таки
на па сутнасці на пастаўленыя пытанні, праблемныя пытанні, якія былі пастаўлены іншими делегаціями, тому що білоруська делегація неурадових організацій, ми представили свій доклад, і певно, що інші делегації його важливо вивучили, тому що багато яких тем, які ми ставили в цьому агульному докладі, вони потім гучали з вусно інших делегацій, державних делегацій, які задавали питання ось білоруській делегації вчора під час обміркування цього офіційного докладу. На десятки питань, ну, достатково принципових, відказу не було. Білоруські чиновники уходили від цих відказів, ціни були не по сутності, ціни були вельми агульні, ну, реальних ніяких відказів не було. Я сподіваюся, що все одно любая, як би, ось, виконання процедури, ну, хоч трохи дисциплінує все-таки влади, ось, які б вони там не були. І те, що почався цей ось процес формального, скажімо так, формальної справоздачності по таких важних і болючих, і вельми кранальних темах, які у нас реально там порушаються, не виконуються, що дотичиться ось громадянських і політичних прав, ну, так само соціальних прав, між іншим. Це все достатково нормально. Будемо сподіватися, що, може бути, не прямий вплив, але не навпростий вплив, але ось такий ускосний вплив, все ж таки, гети процедури, обміркування, підрихтовка докладу, вони будуть мати ось на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день в Білорусі.
Олесь, наступне моє питання, от про, так би мовити, контекст, можна сказати, правооборонці, про ті інші делегації, які сиділи, от принамсі, на засіданні Комітету по правах чоловіка. От чи можна сказати, що міняється некий підхід, бачення, скажімо так, до права чоловіка, ну, усьої заходній супольності. І, махчима, яно міняється, одна з махчимих причин, це, звісно, зміна влади у Злучених Штатах, приход до влади Дональда Трампа. До речі, менавіта Дональд Трамп вийшов просто з ось от цього комітету. Вот там, так сказать, сядели шмат разных делегаций, но уже не американской. Американской делегации там нема. Ну, их позиция это такая, что, мовляв, этот комитет не достатково рашуче отстоивал бы правы человека в свете, але вот по факту их голос там просто не гучал. Як бы вы оценили в целом готовность заходнего, наперш заходнего, разумело, свету, змагаться за демократию, ну, во всем свете, скажем так, у тым ліку і в Беларусі?
Ну, насамрэч так, мы ж ведаем, значит, вось гэты анаўскі всемагчымыя камітэты, мы ведаем саму структуру АН, вакую ваходзіць самыя разнастайныя краіны з самымі рознымі дзяржаўнымі ўладкаваннямі, пачынаючы ад свірэпых там диктатур, моцных тоталитарных диктатур, да, с поступовым переходом с шерага у больше, так сказать, веселая некая демократичную ситуацию. Это все там есть. И все структуры ановские, они не бывают там чистыми. Что вот только демократичные краины створили этот комитет. Завсёды там были краины, якія вельми далекие от демократы. И гэта рычаіснасць вось анаўскіх структур. Вось, я лічу, што, канешне, выходзіць не трэба было США з камітэта па правах чалавека. Это, в прынцыпе, аслабіла камітэт, таму што колькасць дэмакратычных краін там заўсёды, апошнія 10 годзі заўсёды была ў большасці, і заўсёды можна было вырашаць пытанні хоць нейкай ступені, значыць, па якія па праблемных краінах. Што тычыцца Беларусі, было прынята існаванне спецзакладчыка па Беларусі і пастаянныя рэзалюцыі, якія прымаюцца і камітэтам, і генеральнай асамблеі па Беларусі. Яны нармальныя, і гэта іх даволі шмат. Штогод прымаюцца такія рэзалюцыі, яны вельмі важныя для нас, таму што Беларусь не ўваходзіць, скажам, у такія іншыя міжнародныя структуры, як Рада Еўропы, якая займаецца там уважліва правамі чалавека. Для нас АН – это адна з тых нешматлікіх структур, якая дае ацэнку, больш-менш аб'ектыўную ацэнку, і мы пагаджаемся з гэтай ацэнкай вось пастаянна з сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Ось для нас это вельмі важна. І, канешне, колькасць, ну, скажем так, нормальных краін, демократичных краін і у комітеті по правах чалавека, які приймають дзело в меркаванні, впливають неяк, спрабують впливати праз дипломатичні сродки, там механізми на ситуацію в Білорусі, там обмежовують, скажем так, певні гримаси, там беларускай гэтай таталітарнай сістэмы, это вельмі важна для нас. Вось, інакш бы зусім па-іншаму складалася сітуацыя палітычных зняволеных, і колькасць палітычных зняволеных была бы зусім іншая. І ўвогуле іншыя свабоды, якія мы зараз, на якія мы зараз, можа быць, не звяртаем увагі. Это свабода ў інтэрнэце, там свабода перамяшчэння за межы Беларусі. Вось тое, да чаго мы здаць звыкліся ўжо за это.
А можна же адабраць і гэта?
Можна і гэта адабраць. Мы ж памятаем, з кім саюз, як это ўсё было. Калі там я першы раз за мяжу патрапіў, калі мне было 30 гадоў. Таму сама палітыка, скажам так, ці стратэгія паводзін ВААН, она, ну, не з'яўляецца там, ну, як бы она ўсё ж такі больш складаная. Она патрабуе пэўных кампрамісаў і цярпення, самае галоўнае, цярпення. Там нельга вырашыць хутка нейкія праблемы, скажам, сур'ёзныя праблемы з правамі чалавека, які існуюць у розных краінах, у тым ліку ў Беларусі. Ну, і што датычыцца ацэнкі сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, яна па вялікім рахунку застаецца аб'ектыўнай. Яна дастаткова узважана, і тое, што працягнулі, працягваюць пастаянна вось пасаду спецдакладчыка па правах чалавека анаўскага ў Беларусі, это таксама
які Менск важных момант гэтак жа рэгулярна адкідае.
Ну, нехай, яны адкідаюцца, яны чытаюць, это ўсё як бы знаёмяцца, не пэўна, што яны спрабуюць уплываць на яго палітыку. Вось мы, дарэчы, зараз будзем сустракацца з новаабранай спецдакладчыца Анаіс Марін, вось, будзе такая сустрэча ў беларускіх праваабаронцаў, дзе мы, я думаю, ну, прадставім ёй неабходную інфармацыю, нават у тым выпадку, калі зноў яе будуць не пускаць у Беларусь, калі яе не будуць пускаць у Беларусь. Хаця, можа быць, яна і будзе в'язджаць у Беларусь, таму што трэба сказаць, што летась жа ж нават Харашцы пабываў, ён прыехаў туды як прыватная асоба. У любым выпадку ён не прыватная асоба, нават калі ён прыязджае як прыватная асоба.
Ну, понятно.
Ён там не быў прыватнай асобай, і гэта, ну, такі важныя моманты. Таму я думаю, што выпрацоўваць тактыку супрацоўніцтва са структурамі ААН з боку беларускіх праваабаронцаў, тут ўсё больш-менш адлажана. Мы рыхтуем даклады па самых разнастайных пытаннях. Кожны год беларускія дэлегацыі праваабаронцаў бываюць па кабінетах, женевскіх кабінетах, вось, ходзяць, і мы спрабуем трымаць ту справу пад кантролем. Што тычыцца ўвогуле змены акцэнтаў у філасофію правоў чалавека, вось зараз мы гэта актыўна абмяркоўвалі на форуме 2000, які зараз адбываецца ў Празе, і куды з'ехалася некалькі сот прадстаўнікоў самых розных праваабарончых арганізацый з усяго свету, і інтэлектуалаў, і вогля людзей, якія задумываюцца вось над тым, куды каціцца наш свет, канешне, усе ўстрывожаныя, таму што апошнія гады паказалі, што пэўная рэінкарнацыя, скажам так, вот это імперыялізму расійскага, глабальныя праблемы, звязаныя з агрэсіўнымі тэрарыстычнымі структурамі, вось якія паўзнікалі на нашых вачах, проста дзяржавы паўзнікалі за апошнія гады. Вось мільёны бежанцаў, якія паўтвараліся ў выніку, якія ўзніклі ў выніку грамадзянскіх войнаў, у прыватнасці ў Сірыі. Вось, это пакажа, што вельмі глабальныя праблемы, якія моцна ўплываюць, у прынцыпе, на звычайных грамадзянаў розных краінаў еўрапейскага звязана, іх свядомасць, і пачынаюць працаваць далёка не самыя лепшыя інстынкты, скажам так, грамадстве, калі грамадства замыкаецца, калі вось гэты ізаляцыянізм, супраць які фактычна долбіць саму ідэю еўрапейскага звяза, вось гэта Еўропы без межаў, Еўропы спакойнай, мірнай, Еўропы, якая жыве дзесьці прыкладна па адных законах, дзе паважаюцца ўсе нацыі, ўсе народы, ўсе людзі, ўсе грамадзяне, якія там жывуць. Гэта канцэпцыя зараз падвяргаецца такому масіраванаму наступу, прычым не толькі з боку там правых, крайне правых груповак, але фактычна з боку палітычных сілаў, якія прыйшлі да ўлады, от асабліва ў цэнтральнай Еўропе. Это што тычыцца цэнтральнай Еўропы, это от відавочна, што разуменне Еўропы пэўных палітычных сілаў у цэнтральнай Еўропе адрозніваецца ад, скажам, ідэі еўрапейскага звяза і разуменне Еўропы як агульнага дома, такога, як ён закладаўся пры стварэнні европейская звязана. Это зараз великий выклик. И для нас так само. Потому что мы бачим, что наши партнеры, наши коллеги в таких краинах, как Венгрия, Словакия, Польша, они сутыкаются с серьезными тяжкостями. Все это вельми нагадывает часом нашу ситуацию. Ось, потому что влада використовывает те же аргументы, которые використовывают супрот нас.
Сегодня на свободе с вами были правооборонца Олесь Беляцкий и я, Юрий Дракохруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.